Najprej bi rad izrazil svoje veliko veselje, da sem eden tistih srečnih, ki ga je danes, ko sem šel doma, objela žena. 31 let sva v zakonu, se trudiva živeti drug z drugim, drug ob drugem in veva, da je treba trdo garat za dobre odnose in da se morava za to oba odločiti. Da so k temu oba poklicana in da če hočeva, se da in lahko uživava drug ob drugim. Sicer pa sem oče 4 odraslih otrok in čez nekaj dni bom tretjič dedek. Sam v svojem otroštvu nisem imel te sreče. Živel sem z mamo, torej v enostarševski družini, in lahko rečem, da me odsotnost očeta iz mojega otroštva spremlja celo življenje. Spremlja me kako in na kakšen način. Tako da ta praznina, ki jo je v meni pustila ta odsotnost očeta, butne na dan tako ali drugače, zdaj v tem, zdaj v novem okolju ali v kakšnem drugem odnosu. Ko sem bil otrok, se spominjam, da so moji sošolci rekli, atim je to pomagal, atim je to pomagal, zatim sva šla ribe lovit, zatim sva šla na nogometno tekmo, zatim sva šla s čovnom nekam po reki, jaz pa v kot pa v jok. To so velike rane. In bojim se, da mnogi pripravljavci tega zakona ali podobnih zakonov pač to delajo nevede iz nekih ran, podobnih, ran zavrženosti, ran zapuščenosti, ne bodi ga treba, kaj pa je tebe treba bilo, ran nesprejetosti, strani enega ali drugega starša, strani obeh staršev, strani starih staršev ali kogarkoli drugega. In te rane so hude in so globoke in nas res spremljajo celo življenje. Podzavestno reagiramo v določeni situaciji, ne vemo zakaj. Tudi potem kasneje v odnosu. Ko sva se mi dva poročila, sva dobila na matičnem uradu knjigo Benjamina Spocka, verjetno vsi veste, strašnega zagovornika permisivne vzgoje. Kakšni so rezultati? Možak se je pred nekaj leti upravičil, da je generacije zavozil in zafural s temi svojimi trditvami, s tem svojim pristopom. Če berete sobotno prilogo Dela, boste lahko prebrali, mislim, da je profesorica na FDV napisala, kakšni so, bi se reklo, današnji trendi med mladimi, ki nategujejo svoje izobraževanje v nedogled in tako naprej ostajajo pri 30 in 35 letih na bremenu staršev in podobno. Zakaj? Pa mi se moramo mečken ustaviti pa reči, kdo je zdaj tu normalen, kam gre res ta naša družba? Spominjam se raziskave, ki sem jo nekoč prebiral, pa me je do srca pravzaprav prizadela. Namreč nekdo piše, zakaj so izginile generacije in narodi, Asirci, Babilonci, Feničani, stari Rimljani, Grki in tako naprej in tako dalje. Zakaj? Skupni imenovalec je bil razvrednotenje in razpad družine. In mi to danes delamo. Jutri se bomo spraševali, pa ne mi, ampak naši otroci, kaj so njihovi starši v danem trenutku delali. To je naše dejstvo, to je naša realnost. Abraham Lincoln je rekel, moč naroda je v njegovih družinah. Kakšna je moč slovenskega naroda, ljudi Božji? Kakšna? Ali drugi, ki pravi, družina je obrambni zid države. Kakšen je pa naš obrambni zid? Popolnoma razpadajoč, lukničav, ga ni več enostavno. Mi smo izpostavljeni vsemu udorom tujega nasilja nad nas, naše družine, naše otroke, naše zanamce. In mi to puščamo, mi pač gledamo, potiskamo glavo v pesek, nič naredimo za to, da bi družina ostala družina, kar v bistvu je v resnici. Sej ne rečem, da smo, nisem nestrpen, Bog ne daj. Nič nimam proti otrokom, ki so v takem ali drugačnem okolju preživljali svojo mladost. Tudi jaz kot gospod, recimo, v rejništvu. Jaz sem bil tudi v rejništvu pri svoji teti, a ne? Pa sem bil tudi ne bodi ga treba. Nič nimam proti vsemu temu. Rešujte otroke, naj bodo enakopravni, naj imajo enake pravice, samo ne v istem zakonu. Sam pripadam sicer ni veliki skupini zakoncev in družin v slovenskem prostoru, mislim, da nas je več kot 1000 ali lahko bi rekel še več, ki nas združuje organizacija ali pobuda, ki rečemo družina in življenje. Kaj delamo v družini in življenje? Organiziramo seminarje za zakonce, kjer jih učimo, kaj je komunikacija, kjer jih učimo, kaj pomeni to sprejeti drugega, drugačnega, različnega, pa ne v smislu take različnosti, o kateri govorimo, ampak v smislu različnosti moškega, moške in ženske narave. Zakaj žena tako reagira, mož drugače? Koliko manj bi bilo sporov, če bi bili mi usposobljeni za življenje v zakonu, tako kot so, na primer, usposobljeni za poročni dan, ki je samo začetek nečesa, česar se ljudje ne zavedajo.